E do instituto pasemos pois a universidade.
Ah, na universidade tamén había cosas serias. Eu un profesorado moi pintoresco. E entonces, pois, me acordo do... Non que era Arturo Revisa, Blanco Rivero, que era cirujano. E que tiña caixos nos pés e que lle chamaban de mano de Callitos. Es de Callitos, pois, atribuía yo moitas anécdotas. A Callitos, xa, creo, esta, aquela, outra. E unha delas que atribuía... Bueno, o Baza era moi distraído de memoria, e que baixaba un día xa no edificio novo da facultade, donde estaban os tantos reis católicos por aí, por a calle lateral. Baixaba por aquelos escaleros suntuosos, e xa un alumno que subía, e dixo, oiga, usted, me hace el favor de decir, yo subía ou bajaba. Tinha uns fallos de hora tremendos. Como verdad que a pintura es que os Callitos. Bueno, este de Romero Molizún, que Romero Molizún, era tamén cirujano e profesor da Universidade de Santiago. Dice Romero Molizón, pois casouse xa maior, e foi de viaxe de novo Xavier García, a súa muller, que non sei se se chamaba Conchita, bueno, non sei, non me acordo agora. Estuveron aquel muelle de madeira que no acordo, que andábamos pequenos en bicicleta por él. Estuveron ali acordados mirando a posta do sol. E dixolle a muller, dixo a muller, oi, Romerito, que chamaba sempre Romerito, quanta agua en la bahía, na Ría da Rosa estamos. Entonces, dixo el, e iso que non se ve la que está debajo. Era Romero Molizún. Bueno, pues, na casa de Romero Molizún entrou un día un alumno, tamén despistado, un alumno así moi guapete, de moi bon tipo, esbelto, adolescente, mirando por un lado por outro, unha trinchera, daquelas gabarreras que se chamaban trinchera, colgado no entrebazo, no antebrazo. E este señor era de Noia, e tiña a costumbre de chamar Babión, así en tono amical. Me dijo, pero que haces aí Babión con la trinchera en el brazo? Entonces dixo o mismo, es que no hai colgadero, mi viejo. Pero tú de onde eres, Babión? Soy extranjero nomás, de Colombia, para servirle. Pero hubo que interrumpir la clase tamén. As carcajadas eran tremendas, verdad? Había, o mundo estudiantil está cheo de recordos, e acordo meu dun chiste felicísimo, vamos, que fixo un estudiante de medicina en Valladolid había un estanque que se chamaba un Campo Grande, en un estanque, pois había un estanque, un parque que se chamaba un Campo Grande, pero moi bonito, moi ben feito, se había feito polo ano 1860 e tantos, celebraba o centenario, no, o ano 1800, no, non sei, celebrábase o centenario, o bicentenario do parque aquel, a primeira pedra cando estudiaba en Valladolid. Estaba, bueno, foram unhas festas, estaban os alumnos de medicina sentados a finales de cursos, nun barco de varas, pasando a anatomía. Venha a estudiar, coa cabeza baixa, venha a estudiar. E aquel estanque, pois, nadaba cisnes, nadaba patos e nadaban gansos. Pero era un estanque con unha gruta simulada bastante bonito e grande. Entón estaba o estudiante así, e catro gansos, como se puxesen de corro, desplegaron as alas, e tocábase a la dun coa do outro. Os catro ao mesmo tempo puxéronse a correr hacia o banco onde estaban os estudiantes. E todos berraron un tempo, ¡ah! Chillaron, e dixo o estudiante pechando o libro con forza. Dijo, joder, que cansada. Bonito este. Sí, sí, sí. Pero yo aquí moitos máis. Bueno, como tamén, o público, sí, os estudiantes que fan chiste, o público en general que fai chistes moi vos. Aquí, por ejemplo, en el cine España, que empezó a funcionar pues, por lo ano, los años de la guerra civil, funcionaba, los años de la guerra civil, y había unas casas extranjeras, ¿verdad?, que proyectaba, por ejemplo, un noticiario, por ejemplo, Ojos y Oídos del Mundo, o noticiario Fosmo Vietone, es bien ese personaje. El ano final da guerra, que foi da Segunda Guerra Europea, que foi ano 1945, pois xa saben que se suicidou Hitler. Matou-se Hitler. bueno, a discutir como se veía tal, como se veía. O caso que aparece na escena ali recollendo o cadáver de Jaime nun lugar próximo a Cancillería, que había sacado o cadáver de Cancillería, estaban salidando os amigos medios rusos. E entonces ocurriu se un tío berrar con toda a forza. Foi un dos chistes que máis éxito tuvo, porque todos os reían a carcajadas. Berrou os maus así e dixo: "Morrou no rocho!" E todos botaron a rir. Bueno, é que é unha carcajada imponente. Todos, e salieron repetindo todos o chiste, si, si. Morrou no rocho. Bueno, de esos chistes que había no público. O público a veces parece que ten moita gracia.
Mencionou vostede a data da Guerra Civil ao mencionar a inauguración ou o comenzo de actividades do Cine España. Naquela xa vostede era un escritor.
Sí,
xa
sí.
Comenzara a escribir nos xornais, tiña preparado un libro. Que lembra da Guerra Civil? Como lembra vostede agora, casi 50 anos despois, a Guerra Civil?
Pois a Guerra Civil non é como un gran tedio. E acordou que me impresionara profundamente cando unha a radio, eu vou facer un paréntesis, que no galego popular de Lugo hai dos cousas que me chamaron sempre a atención. Esa prótesis que ponen a palabra radio. De onde ves? Veño de escoitala a radio. Din a radio en vez de radio. En esdrújulo din telegrama en vez de telegrama. Tudo Dios. Trapero Pardo, amigo Trapero Pardo, publica así, lee unhas crónicas moi interesantes de cousas de Galicia que chama, a ver como lle chama esa crónica que le Trapero todos os días de Radio Lugo. Bueno, chama, e así unha crónica. Bueno, é unha vez recorro aquí, pero e onde ves? Veño de escutar o telegrama de Trapero Pardo. En vez de telegrama, dixo, o telegrama de Trapero Pardo. É moi curioso ese. Non, pois, esquecésele, xa non sei onde iba, que sabe dicir.
Digamos en que, en as lembranzas do comenzo da Guerra Civil, vostede decía que era un gran tedio, entón relacionado coa radio.
Pois acorde, unha das cousas que me causou foi a noticia dunha radio. Nunha radio, da outra zona, cando deu a noticia da morte de Antonio Machado en Colliure. Que foi unha impresión tremenda, despois foi un detalle tremendo, que estaba gravemente enfermo na unha fonda de Colliure, o Antonio Machado, que morreu enseguida, e a outra cama estaba a súa nai. Deu unha tristeza profunda, unhas cousas que recordo a recibir con máis profundidade, verdad? Así recordo, máis indeleblemente.